orang seseorang akan dia raih. Betapa sering angin berhembus tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh kapal. Kapal ingin berlabuh ke utara, anginnya ke selatan, berlawanan. Ya, tidak semua yang kita inginkan kita dapatkan. Ketika kita tidak mendapati apa yang kita inginkan, kita bilang apa? Ujian. Namanya apa? Ujian. Maka kita sadar bahwasanya memang kita hidup untuk diuji. Kalau kita sadar hidup kita untuk diuji, maka bersiaplah kita akan menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. Kita akan menemukan hal-hal yang tidak kita sukai dalam banyak hal. Kehidupan rumah tangga, dalam perdagangan, kehidupan keseharian, kehidupan bertetangga, terkait dengan istri, terkait dengan anak, terkait dengan kawan. Banyak hal yang membuat kita kecewa, banyak hal yang membuat kita sedih, banyak hal yang membuat kita menangis. Apalagi semakin tinggi iman, semakin akan banyak ujian. Ini suatu sunnatullah yang berlaku. Semakin tinggi iman, semakin banyak ujian. Bahkan semakin tinggi iman, semakin diuji pada perkara-perkara yang dicintai oleh seseorang. Ya, seperti saya tadi pagi contohkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia Khalil Rahman, kekasih Allah. Maka diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Dia cinta negerinya, diusir oleh negerinya. Dia cinta bapaknya, bapaknya memusuhinya. Bahkan mengancamnya untuk merajamnya. Ya. Dia cinta kepada anaknya yang dinantikan Ismail, ternyata disuruh taruh di Mekah. Ketika anaknya sudah gede, disuruh sembelih. Jadi uji pada perkara-perkara yang dia cintai. Maka ketika kita sadar hidup kita untuk diuji, maka siaplah untuk bertemu dengan hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh karenanya, saya takjub ketika baca Al-Quran, ternyata contoh tentang pilihan terbaik adalah pilihan Allah sangat banyak. Sangat banyak. Menunjukkan bahwasanya Allah memberikan contoh yang banyak agar benar-benar terpatri dalam hati kita. Bahwasanya pilihan Allah yang terbaik. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa contoh dalam Al-Quran. Ya, sebagai renungan kita bahwasanya pilihan Allah yang terbaik. Pertama misalnya terkait dengan syariat. Ya. Syariat ketika Allah mensyariatkan jihad, banyak yang tidak suka. Ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya. Diwajibkan bagi kalian untuk jihad dan itu kalian benci. Allah sebutkan dalam jihad namanya jiwa tidak suka, disuruh perang, membunuh orang, kalau enggak dia terbunuh. Tapi Allah mengatakan seperti itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu ternyata baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian cinta sesuatu buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu kalian tidak mengetahui. Ternyata benar jihad yang asalnya jiwa mereka tidak sukai akhirnya ternyata membuka banyak kebaikan. Ada orang mati syahid, kemudian Islam berkembang, kemudian banyak hal di balik jihad tersebut. Kalaupun mereka mati, maka mereka mati apa? Syahid. Ya. Tapi Allah bilang, bisa jadi kau benci, ternyata baik bagi kalian. Ini contoh dalam syariat. Dan banyak dalam hidup ini, ada syariat kita tahu, kita enggak suka dengan syariat tersebut. Mungkin terutama ibu-ibu. Mungkin ya, wallahu a'lam. Wallahu a'lam dan kalian tidak mengetahui. Enggak boleh begini, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Padahal baik bagi mereka. Baik bagi mereka. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang nasihat kepada istri-istri Nabi, tatkala turun ayat at-takhyir, Allah bilang jangan begini, jangan begini. Allah mengatakan la takhda bil qawli fa yatma alladhi fi qawli mar, jangan bicara yang mendayu-dayu akan wa qurna fi buyutikunna wa la tabarruj tabarrujal jahiliyah, tinggallah di rumah, jangan keluar-keluar berhias seperti orang-orang jahiliyah. Wa aqimna sholata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu. Berikanlah salat, bayarlah zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijasa ahlal bait. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kotoran dari kalian, wahai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada datang aturan-aturan yang ketat demi untuk kalian. Kemudian Allah mengatakan di akhir ayat, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, innallaha kana latifan khabira. Bacalah ayat-ayat dalam, bacalah apa yang di, ingatlah apa yang dibaca di rumah kalian berupa Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Allah tutup nasihat Allah dengan inna allaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah latif dan khabir, yaitu maha tahu secara detail. Latif yaitu membawa kebaikan yang kalian tidak sadari. Betapa sering Allah mengiring kebaikan kepada kita, kita menyangka keburukan, ternyata itu apa? Kebaikan. Ya, wanita dilarang begini, kalau safar harus begini, kalau begini enggak boleh, ini harus pakai jilbab. Sebenarnya untuk kebaikan dia. Cuma banyak orang tidak suka dengan syariat. Dan itu juga mungkin kita rasakan, aduh kenapa enggak? Kita lagi dagang, kenapa enggak boleh begini? Maunya boleh. Ya. Maunya boleh. Yang suka musik, aduh kenapa musik haram? Ya? Coba kalau halal kan nyaman. Tapi ada kawan bilang, Ustaz, yang lain haram kecuali urgen, Ustaz. Bisa enggak? Ada enggak dalil urgen halal? Yang lain haram enggak apa-apa, urgen. Kayaknya dia penggemar apa? Urgen. Padahal enggak, dengan urgen tersebut kau akan lupa kepada Allah, akan lalai, akan lupa berzikir, akan lupa baca Quran. Banyak hal. Maksud saya ini contoh, Allah sebutkan satu ayat tentang syariat yang kalian tidak sukai, tapi kata Allah baik bagi kalian. Maka Islam jaya ketika itu dengan syariat jihad melawan orang musyrikin ketika itu yang menindas kaum muslimin. Maka berkembanglah Islam saat itu. Contoh lagi, Allah sebutkan tentang masalah keluarga, rumah tangga. Maksudnya contoh dalam Quran banyak sekali. Dalam rumah tangga misalnya, kata Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Wa in karihtumuhunna, kalau kalian benci kepada istri kalian, fa'asa antakrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu. Wa yaj'allahu fihi khairan katsira, maka Allah jadikan di balik itu kebaikan yang banyak. Khairan katsiran, situ khairan dengan tanwin di tafkhim, kebaikan yang bagus, yang besar, katsiran dan banyak. Ini masalah keluarga simpel, ada seorang tidak suka sama istrinya karena ada kekurangan-kekurangannya. Maka Allah bilang sabar ya. Sabar, bisa jadi kau benci sesuatu yang ada pada istrimu, ternyata di balik itu Allah berikan banyak kebaikan. Di antaranya banyak ahli tafsir mengatakan anak yang soleh. Anak yang soleh. Ada seorang terlihat anaknya sangat soleh. Maka ditanya, kok bisa anakmu soleh seperti ini? Kata dia sabar dengan ibunya. Sabar dengan apa? Ibunya. Subhanallah. Kalau enggak sabar dengan ibunya, tidak muncul nih anak. Kalau dia awal dari cerai, tidak muncul nih anak. Muncul nih anak kenapa? Karena sabar dengan apa? Ibunya. Belum lagi tiap hari dapat pahala sabar. Maksud saya, itu contoh dalam masalah keluarga. Bahwasanya dalam masalah keluarga juga berlaku kaedah ini. Wa asa antakrahu syai'an, bisa jadi kalian benci sesuatu. Wa yaj'allahu fihi khairan katsira, ternyata Allah jadikan di balik yang kalian benci tersebut banyak kebaikan. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Ini contoh dalam masalah keluarga. Allah juga sebutkan misalnya masalah fitnah, tuduhan yang tidak-tidak. Seperti tuduhan yang dituduhkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika dia terlambat, sebagaimana hadisatul ifk yang ma'ruf ya, ketika dia para sahabat dan Nabi pergi, kemudian dia ketinggalan. Tadinya dia radhiyallahu taala anha buang hajat, kemudian dia turun dari kerandanya buang hajat. Ketika dia balik, ternyata dia kehilangan kalungnya. Maka dia balik lagi cari. Orang-orang angkat keranda, disangka Aisyah sudah ada dalam keranda. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kunnan nisa khifafan, para wanita dahulu kurus-kurus. Jadi ada di atas keranda atau tidak, tidak begitu beda. Ya. Kalau sekarang sangat signifikan. Jadi kata Aisyah, kunnan nisa khifafan, dulu kami kurus-kurus. Sehingga ketika mereka angkat keranda, disangka Aisyah ada, ternyata enggak ada. Ketika pergi, ternyata Aisyah ketinggalan. Dan di antara cerdasnya Aisyah, dia menetap di tempat terakhir dia berkumpul dengan rombongan. Datanglah Safwan bin Mu'adh al-Sulami, ditugas oleh Nabi cari barang-barang yang hilang. Dia lihat Aisyah dari kejauhan, Aisyah ketiduran. Maka dia lihat, oh itu Aisyah. Karena Aisyah tersingkap wajahnya, maka dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kata Aisyah pun terbangun, fakhamartu wajhi, saya pun tutup wajahku. Setelah itu diletakkan onta, Aisyah naik, maka dituntun oleh Safwan bin Mu'adh al-Sulami masuk Madinah di siang hari bolong. Ya, kalau memang melakukan sesuatu tentu takut-takut, sembunyi-sembunyi malam-malam. Ini siang hari bolong, jalan di tengah masyarakat, digoreng oleh kaum munafikin. Ini ada bahan untuk digoreng. Maka mereka bilang Aisyah berzina dengan Safwan bin Atal As-Sulami. Maka berita heboh, saking kuatnya isu waktu itu, hoax waktu itu, sampai sebagian sahabat terprovokasi ikut-ikutan menuduh Aisyah berzina. Di antaranya Hasan bin Thabit, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Mistah. Di antaranya Hamnah bintu Jahshin, iparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saking kuatnya isu ketika itu. Sehingga akhirnya Aisyah pun yang dapat mudarat adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi biasanya mencumbui Aisyah ketika terjadi kasus begitu, Rasulullah tidak ngerti Aisyah ini hakikatnya gimana, berzina atau tidak. Rasulullah tidak berani mengatakan tidak. Ini perkara gaib. Ya, wala takfu ma laysa laka bi'lam, jangan kau mengatakan sesuatu yang kau tidak punya ilmu. Maka Nabi cuma rubah sikap kalau ketemu Aisyah, dia mengatakan kaifatikum, itu kaifa haluk. Kaifahaluk. Sudah itu enggak dicium, enggak diapa-apain karena ada keraguan atau tidak ada kejelasan. Sampai begitu ragunya, setelah mau sampai sekian sebulan lebih, maka Nabi berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, in kunti in kunti alamti bidzam fa'tarifi wastaghfirillah. Kalau memang kau melakukan dosa, maka mengakulah dan bertaubatlah. Sungguhnya Allah mengampuni hamba yang bertaubat. Wa in kunti bari'atan, tapi kalau kau ternyata tidak sebagaimana yang dituduhkan, fasayubarri'ukillah, maka Allah akan menunjukkan sucinya dirimu. Situ Aisyah malah semakin sedih. Tadinya dia menangis, enggak jadi menangis. Karena dia berharap Rasulullah membela. Engkau enggak begitu lakukan, istriku saya kenal. Tapi Rasulullah enggak bisa begitu. Ini malah Rasulullah kasih dua kemungkinan. Kalau memang kau melakukan, ngaku aja. Kalau tidak, ini kan semakin membuat Aisyah down. Tapi Aisyah enggak bisa apa-apa. Rasulullah tidak bisa apa-apa. Karena ini, enggak mungkin Rasulullah bicara yang dia tidak tahu. Maka Rasulullah tetap memberi dua kemungkinan. Itu Aisyah kemudian berkata, ya Abi, ajib anni Rasulullah. Ya ayahku, bantah itu perkataan Nabi SAW. Jawab atas namaku, bela diriku. Wahai ibuku, ajibi anni Rasulullah. Bela diriku. Masa Rasul bilang begitu? Jawab bagaimana Abu Bakar dan Ummu Ruman? Akhirnya Allah yang bela. Allah yang bela. Ketika Allah bela, turun ayat, Rasulullah gembira, Rasulullah senang, ternyata istrinya suci. Kemudian kedua orangnya matanya, Aisyah berilah menuju Nabi, kata Aisyah enggak. Karena yang bela Aisyah bukan Nabi, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang kasus ini. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarra lakum bal huwa khairul lakum. Sungguhnya orang-orang, sekelompok orang yang menebar